Gallison.
Gallison. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 sati i 5 minuta. Dobar dan, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Kako se kosovsko-metohijski Srbi bore za opstanak? Na jednoj od praznih kuća piše: "Ovo je moja dedovina, ne diraj." Ima li ko to da vidi? Priče iz Klokota i Lipljana zabeležila je naša reporterka Nataša Ćimović i ekipa Radio Beograda 1, zato vam predlažem da ostanete sa nama do 12.
Šljive padaju po meni, tvoje oči vrlo dobro znam. Na polju sniće, otići ćeš iz moje sobe brže nego svjetlost što kroz prozor ulazi zrak. Kada kugavaš, ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš, kada spavaš ti. Tvoje oči, tvoje oči, da ne mislim što sanjaš, ne mogu da ne mislim što misliš, kada spavaš ti. Tvoje oči kao ljetna kiša padaju po meni, tvoje oči vrlo dobro znam. Tvoje oči, progone me,
11 sati i 9 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, a sa mnom u studiju je moja koleginica Nataša Aćimović. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam već najavila da ćemo danas emitovati dve reportaže koje si ti sa kolegama zabeležila u Klokotu i Lipljanu. Ajde da se vratimo na samom početku, pre nego što čujemo prvu reportažu, kada ste boravili na Kosovu i Metohiji, šta ste obišli i kojim povodom?
Da, prošle nedelje smo bili nekoliko dana na Kosmetu. Najprije smo bili u Prištini na sajmu, međunarodnom sajmu privrede, gde je učestvovalo negde oko 70 naših kompanija. Oni su se tih dana predstavljali sve do subote posetiocima i moj utisak je da privrednici srpski i kosovski mogu da sarađuju i oni to rade već dugi niz godina.
Imaju... Da, to je gotovo i posle rata, odmah su krenuli i legalno i tako nelegalno, multietnička privreda je funkcionisala.
Jeste, i oni sarađuju za razliku od političara i taj posao ide. Administrativnih prepreka ima i oni ih nekako savladavaju. Kako samo oni znaju, naravno imaju tu i pomoć Srbije i privredne komore i države.
To je bio taj zvanični, pretpostavljam, deo, ono što je tebe više zanimalo da vidiš kako se to, kako izgledaju srpske sredine, posebno južno od Ibra, tamo ređe borave ekipe iz Beograda.
Jeste. I sad ja ću reći da mi ovde sve znamo šta se dešava na Kosovu i Metohiji, odnosno kako živi taj naš narod u srpskim, odnosno u enklavama. Ali kad se ode tamo, onda se stvarno oseti prevelika bol. Ajde, ne želim da zvučim patetično, ali to je potpuno drugi osjećaj. Ljudi žive u getu. Okreću se iza leđa da gledaju da li ih neko prati. Mi, kao ekipa koja je došla tamo, nismo imali taj osjećaj, nismo došli sa tim osjećajem. Ali smo onda shvatili koliko je to veliko opterećenje. Kad ti moraš stalno da vodiš računa s kime pričaš, da li pričaš na srpskom, da li je to tiho, i da li treba negde da se sakriješ. Ja moram da priznam da mi nismo imali neprijatnosti, nekih incidenata.
Ne. Ali se osjećao u vazduhu,
se osjećao
da nije
u vazduhu. Osjećao se taj pogled da smo nepoželjni. Čak evo, bit ću iskrena do kraja, bilo je Albanaca, ne mogu da grešim dušu, koji su bukvalno jedva čekali da porazgovaraju s nekim iz Beograda.
Pogotovo stari, oni i znaju jezik, još uvek nisu ga zaboravili, ali mlađi pretpostavljam manji.
Tako da stvarno nismo imali nekih incidenata, osim što smo u jednom trenutku, ali to nam je bilo savjetovano, zarad bezbednosti, morali da sakrijemo automobil sa BG tablama na nekom parking mestu, na skrovitom mestu. Da ne bi bio vidljiv, da ne bi skinuli tablice, da ne bi nestao ili gađan. Eto.
Najavila sam na početku da ćemo emitovati dve reportaže iz Klokota, jednu, drugu iz Lipljana, i negde ti ideja vodilja bila, osim da razgovaraš sa tim Srbima koji tamo žive, i priča o kojoj je nedavno govorio i predsjednik Aleksandar Vučić. Naime, on tvrdi da je to već plan i strategija za uzimanje severa Kosova i promjena etničke strukture u sredinama južno od Ibra. To bi bio najkraće taj plan o kom je govorio, da je strategija albanske strane, kako je rekao Vučić, da do 2030. godine sve srpske sredine osim Štrpca budu sa većinski albanskim stanovništvom, i zbog toga Beograd insistira da se što pre, između ostalog zbog toga, formira zajednica srpskih opština. Osim otkupa srpskih imanja, taj prištinski plan podrazumeva i plansku izgradnju naselja za Albance, masovnu promenu prebivališta, upisivanje u biračke spiskove, zastrašivanja, hapšenja. Jel to znaju Srbi u Lipljanu? Šta oni kažu? Osećaju taj pritisak?
Osećaju, ali ne bih ja da prepričavam, čuće slušalci.
Dakle, u opasnosti su Gračanica, Klokot, Štrpce, i da čujemo Natašinu reportažu iz Klokota, gde je zabeležila ljudske sudbine, i tu je svaka priča za sebe.
Mi živimo kao robijaši ovdje. Posao nemamo, malo poljoprivredu, ko ima posao i ima ko ne.
U ovom selu je većinsko stanovništvo srpsko.
Srpsko, ali sve su sve Albance, evo, sve zgrade albanske. Pa od 99. to znači Amerikanac gleda da pretera i svoj interes da stvore. Jer sve što se dešava, pamti veka, znači uvijek Albanci, srpski narod gledali da ga uništo način se da, da će da ga pretera odavde, a to sve Amerika radi. I ta Amerika mora neki put da go dođe kraj. Dugo stane Rusija, Kina na put. Jel nema se život od neka?
Ja sam Dragan Vajković. Što vas interesuje?
Vi ste u Komšiluku?
U Komšiluku. Pa od kako postoji selo, mi je naše preci ovdje živjeli i živimo i mi.
Pre Tursko.
Pre Tursko.
Znači od kako postoji selo, postoji srpski narod ovo selo. Za, od 99. ljudi koji su preodali, znači stigli Albanci. Pravi Albanije, imaju bogatstva i to je to.
Ova zgrada ovde do vas u Komšiluku je albanska?
Da, to je banja Nana Ile, tako zove naziv.
I ko je to došao?
To je nova banja, Klokot banja, stara banja jer se nalazi dole.
Pare dosta i da uzu oni da vladu.
Ali kako se vi borite ovde da obstanete?
Borimo se da vidimo kako će Bog da odluče sa nas. Ako moći živimo, ako nešto nije reka Bog. I u Srbiju nije baš dobro, ako treba u Rusiju će da begamo, ne. Dok nije bio rat, bilo super između Srbije i Albanci. Ali sve ovo Amerika, zapad.
Da li ćete da ostanete?
Normalno.
A Bog Bože, mi se ostavimo.
Do danjeg. Ne napustamo, mirnim putem ne napustamo nikako. Nema razloga da napustimo.
Nema
razloga da napustimo.
Ako bilo je ko 99.
Nadamo se da neće, jer propašće narod i jedan i drugi, znači trebali da se upametuju znači i jedan i drugi. Mada sad, što se tiče situacije, mirno je, tiho, lepo, idemo, šetamo se dosta slobodno. Sad trenutno je dobro, a dokle će, to niko ne može da zna.
Spavate mirno?
Da. Spavamo, krećemo se
i idemo. Treba da idem, blokirali mi putu i mi blokirali.
A šta, u njivu kad odete?
Pa kad treba da idem u njivu, ne mogu da idem ka pravu kuće, postavu kapiju i više njiva. Njihova više, ne može se raditi. Tako što kao u zatvor blokirati u krug i...
Njive koji su bez put.
A da li vam nude novac za zemljište, kuću?
To one ne nude, znači, pored put koje pa su je jača cena.
Evo što su nudili pare, malo dobro, 300.000 eura napravio banju, a ovo sve će san i njihovo.
Ne prodaje se pod pritisak trenutno, nego prodaje se milo za par.
Koliko je to para?
Pa zavisi gde je, u kom delu je. Ovde pored glavni put je malo jača cena, a koje su ugućene njive je slavija cena.
A da li ima slučajeva da Srbi prodaju?
Trenutno ne. Ja nisam čuo.
Dobar dan. Vi ste?
Petar. Ovde sam rođen.
I vaš deda i pradeda?
To su za vreme Tursko, kako da kažem.
A imate
kako živite?
Pa nemo zapoštenje, minimalac, a bolestan sam od srce. Ne znam, tešak je život. Mene to nije jasno. Povećava se plate. Mi se povećava. Daj na ljudi minimalci, imao po tri plate, četiri ljudi. A neki nekam šeta po ulici. Ne može da se jede.
Ne,
ima da se prodaje još.
Pa jeftino.
Neće baš i jeftino. Pa čekaj ti. To je tačno. Znači moj deda, pradeda, čukom deda se deli ovde. Ali pa ja ne mo... Vidite ti kaže, možda glupo ja pričam. Dokle može će se živi. Kad neće se prestaviti. Zaboravi se.
Da li vam živi porodica ovdje?
Pa moji su sve skoro otišli.
Sami čuvate kuću?
Sam. Pa ima provokacija, ono, ali ne znam. Evo ja sad, evo zadnje vrijeme, razmišljam da idem. Razmišljam.
Krenuli smo da pričamo o tome kako preživljavate ovde u Klokotu i uopšte na Kosovu i Metohiji.
Kako preživljamo? Nikako.
Teško.
Teško. Veoma teško ustavljamo. Vidite i sami. Sami se borimo, sami radimo, niko od nas ništa ne pita i tako. Imamo svoju firmu, otvorili smo sami, sami radimo. Iz opštine niko nije došao da pita, ni iz srpske, ni iz kosovske.
Ovo selo je većinsko, srpsko selo.
Da, većinsko, ali okolo imamo
i
Albance, mešamo i to sad. Pošto kupili su sa strane, samo u sredinu sela, tu su Srbi. Okolino sve i sad uzimaju i celo kupuju, jedna kuća se prodaje tu i još jedna tu.
Koliko u selu ima tih tabli sa natpisom kuće na prodaju?
Ima, sad,
ima ih puno.
Ima ih puno, po njivama isto ima dosta.
Ali vi znate da je to albanski plan etničkog čišćenja?
A mi znamo, ali šta da radimo?
Država sobi pomaže na, kažem, jednog člana, pet, jednog u kuću, pet člana i svi ti primaju po pet plate,
na
šest,
pet primanja,
a dok mi nemamo nikako primanje. Ja živim samo od dečijeg dodatka. Kako ja da živim? Ja da nemam svoju firmu ne bi mogla da živim. To je normalno.
Poljoprivreda.
Poljoprivreda i to je to.
Sad nešto da ulažeš ovdje kad niko neće ništa da ulaže. Samo dan za dan. Niko niti pravi, niti nešto da uveća, nešto da radi, da to... Samo čutimo.
A kakva je bezbednost inače kad odete u neku drugu selu koja je albansko?
Pa mi smo to više i ne razmišljamo. Da li će da poginimo, da li će da onodimo, to nama sve jedno. Ja idem sa traktorom u njivu, mi pitam da li je bomba, da li je ovo, ja idem. Da li se vratim ili ne vratim se, to je sve jedno.
Naučili.
Mi smo naučili.
Da li je bilo incidenata?
Kako ne, imamo 13 mrtvi, imamo i 26 ranjeni. Bombardovali.
A to je u vreme rata?
Ili ne, posle 99. Posle 99.
A uskorije vreme?
Pa sad nije bilo. Sad kako i kaže Amerikanac, oni tako sve ponašaju. Budite mirni, mirni. Malo pravite ekcesi, one odmah bujaju.
Da li imate kojim slučajem prijatelje Albance?
Imam prijatelje. Nisu one svi isti. To je sve naređenje iz Amerike. Kako ih kažu, one ove prijatelji naši se povuču, ove druge urlaju i tako napravu neke ekcese.
I kod njima ima i dobri i loši, kao i kod nas isto. To je to. I moj suprug radi sa Albance.
Dobro, hvala vam i srećno.
Ništa.
Hvala. Vama,
hvala
što
i vama
da
što ste došli da nas posjetite.
Perica Pršić je selo Mugila, 5 km od Mugila.
Šta se desilo Perice?
Brat samo što došao u Srbiju, ženio se i Albanac od crkve od Brejk, blizu 150 metra, počeo da cuje, da vređa i brat je kada je izašao kod kapiju, on zvao policiju, policija je došla i tukla i svi, majka, srčani bolesnik i tukli, zaga oslobodili, evo sad izlazi od stanice policije, evo možda vidite.
A nije ništa uradio?
Ne, ništa.
Iz čista mira?
Iz čista mira. Baš iz čiste mira, samo da je otero od ovde, a majka Devet Jugovića prave na brata stareo kuću i kad video kuću što se grade i samo da naprave, da i pohapse, da navede svega i svašta.
To je način da se oteraju Srbi iz ovog kraja?
Samo da je otero. Mi smo mešano selo sa Albanci i tako. Bili smo pre rata većina, sad smo manji.
Kako spavate?
Pa... sestra.
Doktorka Jelica Kršmarević iz Klokota, naravno. Sada trenutno interno raseljena u selu Grnčaru, opština također Klokota. Desilo je se, eto, to da sam ja živela u mom stanu koji sam dobila od svoje firme, a to je Dom zdravlja Vitina, sve do 2002. godine kada se desilo jedno brutalno ubistvo ispred mog stana. I kao poslednja srpska porodica iselila sam se sa svojim tada dvogodišnjim sinom i sa svojom majkom iz svog stana. Moj stan su obezbeđivali vojnici KFOR-a sve do 2005. godine, kada su došli ljudi iz UNHCR-a, pa su skinuli katanac KFOR-a i stavili svoje katance, nakon čega su meni nepoznata lica razbili te katance i ušli u moj stan, te su do današnjeg dana u njemu.
To su Albanci?
To su Albanci. Pa čujem neke informacije da je jedan od njih bio raniji korisnik, znači stanar u tom stanu, jer je zgrada sagrađena 1973. godine. Odnosno u tom stanu stanovale su 4 porodice pre mene. E sada, Albanac je tu došao, uzurpirao je stan, iako sam ja stan otkupila pravosnažnim sudskim rešenjem maja meseca 1995. godine. Ja sam pokušavala i preko Habitata, gde sam doživjela veliko razočarenje, i preko suda, i preko tužilaštva. Sada sam prijavila slučaj u policijskoj stanici u Klokotu da ostvarim to svoje pravo na svoju imovinu. Međutim, svuda nailazim na neke nejasne odgovore, na nešto kao, imam utisak kao, to je tvoje, nas se ne tiče. Ne znam, poslednje nade su mi da uspostavim kontakt sa timom za besplatnu pravnu pomoć, pošto sam pitala advokate, čak i one najelitnije iz Prištine, albanske advokate albanske nacionalnosti, da me zastupaju u ovom sporu, iako su mi rekli, jedan od njih izuzetno poznati srpskoj i albanskoj javnosti, i Bog da siđe, doktorka, ne može vam uzeti ovaj stan, ovo je vaša imovina, kada je pogledao dokumenta. A na moje pitanje da me zastupa, rekao je, izvinite, ne mogu.
Božidar Dejanović je gradonačelnik opštine Klokot.
Kako se opština bori da ostane srpsko većinsko stanovništvo u Klokotu?
Pa pre svega borimo se da sprečimo promjenu etničke strukture, tako što ćemo na samoj ovoj narednoj sednici Skupštine opštine Klokot doneti odluku da se zemlja više iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište ne primenuje, odnosno da ne dobijaju dozvole da grade kuće u našoj opštini. Opština Klokot nije u opasnosti na ovim izborima narednim ili nekim, ali bit će, ako ne preduzmemo mere, na nekim daljim izborima. Znači, za 8 godina, ja mogu da kažem slobodno, ako ne preduzmemo sad mere, bit će bolno. Mi smo ovde oko 3.500, Albanci su oko 1.500, ali s tim oni dolazi iz susednih opština, se naseljavaju u našoj opštini. Mi moramo preduzeti korake da ova opština ostane srpske većina i da zaštitimo svoje interese.
Čime se sve služe da bi zauzeli Klokot?
Pa upravo on tako, oni se služe da otkupe imanja, da otkupe kuće, i tu bi Beograd i Kancelarija za Kosovo i Metohiju trebalo puno da nam pomogne, da, jer ima ljudi koji su otišli odavno i koji sada prodaju. Oni, na primjer, žive u Smederevu, Beogradu, Jagodini, Nišu, i dođu sad i samo prodaju svoje imanja. Onda bi mogli tu Kancelarija preko nekih fondova, na primjer eparhija Raško-Prizrenska, ona ima svoj fond, da otkupimo ta imanja. Klokot je možda na ceni, ali susedna sela Mogila, Gančari, Vrvoz, tamo je mnogo jeftino. Ima, prodaje se hektar zemlje za 15.000 evra. I zašto da je kupi neko kad možemo mi da uzmemo to ili preko crkvi ili nekako to da sredimo, da nađemo način da opstanemo. Mi to moramo.
Malo čas ste mi pomenuli i primer jednog Albanca koji je pokušao da gradi na divlje, pa ste ga vi u tome sprečili. Kako?
Tako. A taj Albanac je bio sprečen. Samim tim, moram i to da kažem, on je imao urednu dokumentaciju. Ali čim sam ja, prošli su, moj tim kad je prošao kolima, pored put Vitina Klokot, onda sam ja pozvao inspektora i uz asistenciju policije mi smo ga sprečili. On je došao kod mene i kad je doneo dokumentaciju, video sam da mu je dokumentacija uredna. Ali samim tim, rekao sam, vi nemate dozvolu jer nije potpisano strane gradonačelnika. što ne znači da je on uredan zbog toga što je on podneo zahtev i u roku 30 dana mu nije odgovoreno, to je već prećutna saglasnost. Opet sam mu rekao da mora da prestane sa radom i da mora da podnese zahtev, što je i učinio. Taj Albanac će dobiti dozvolu, ali se nadam da neki sledeći neće više moći. Oni prvo otkupe parcelu, znači kupe jednu parcelu u opštini Klokot, pored puta. Naravno, oni uvek kupuju pored puta, da se zna. Samim tim kad dođu, oni naprave kuću i onda nakon toga kaže: dobar dan, gospodine, ja želim da plaćam struju, da plaćam porez, da živim sa vama ovde. A samim tim, kad počne da plaća struju, počne porez, treba mu i lična karta. Kad izvadi ličnu kartu u opštini Klokot, onda je on građanin opštine Klokot. I on već nas ugrožava time. I zbog toga mi moramo, a njemu ništa ne smeta da bude u opštini Vitina. Opština Klokot je toliko mala da mi smo kao jedno zrno peska na Kosovu. I kaže, kao što sam rekao, ko će napravi kuću, dođe, i onda dođu 10 člana. I 10 člana, 10 lične karte. Sutra dođe drugi, treći, četvrti, peti. E, zato ćemo da donesemo odluku o promjeni iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Ja se nadam da će 30. aprila to da zaživi u opštini Klokot. Jer opština Klokot je sada kao neka oaza. I sa svih strana se spuštaju i dolaze kod nas. Mi to, moj tim u saradnju sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, u saradnju sa našim ministrima koji su pri privremenim kosovskim institucijama, moramo to da sprečimo.
Vi rekli ste da Klokot nije u opasnosti u narednih nekoliko, ne znam, 8, koliko ste rekli, 10 godina, što se tiče promene etničke strukture, ali onaj plan koji je izašao u javnost i obelodanjen, plan Prištine, za Klokot tu možda čak piše za godinu dana.
Ne.
Nije realno.
Nije realno. Ja mislim da i 2023. neće oni gledati taj film. Ja mislim da ćemo sigurno moj tim preduzeti mere koji će sprečiti albanizaciju ove opštine. Ja samim tim nemam ništa protiv Albanaca. Mi zajedno sa njima moramo da gradimo puteve mira i mostove prijateljstva.
Vaša, odnosno sekretarica vaše kolege, je Albanka?
Da. Da, mi ovde radimo zajedno, ali mora da se zna da postoje pravila. Ne može neko... Do sada, u prethodne 4 godine, bilo je, gradili se kuće na divlje. Za 5 dana kuća, 10 dana druga kuća, 15 dana druga kuća. E, to više neće moći. Mi ćemo sada, Albanac nam je inspektor građevine koji kontroliše radove, onda ćemo mi još jednog Srbina da bude tu asistent, koji će svakog dana biti samo na terenu. Da gledaju da li je negde početo nešto sa radom. I bit će odmah uz asistenciju policije to prekinuto. Drugačije ne možemo da opstanemo. Evo, ovaj banjski kompleks, to je sve albansko. Znači, ovde, evo, mi ovde iza opštine, ovo što gledamo sad, i to je isto albansko. Znači, mi moramo da nađemo način, ako hoćemo da opstanemo. Najlakše je da se predamo, ali mi to ne možemo.
Ja sam malo čas razgovarala sa meštanima Klokota i oni su u teškoj situaciji, bar svi do jednog su mi rekli da im je teško i da će verovatno otići odavde.
Pa vidite, teško je. To što su rekli, to je tačno. Ali samim tim, evo, mi smo sad uposlili negde oko 80 do 90 porodica. Znači, što ispred kosovskog sistema. Znači, što u prosveti, što u zdravstvu. Neki su, moram da kažem, neki su i dobili otkaz, ali dobili su oni koji primaju po 2 plate. Znači, bilo je slučajeva da jedna porodica prima 4 plate. Ili 3 člana 6 plate. A neko nema da kupi lekove za majku ili za dete. I onda sam ja rekao, to više neće moći. Raspisao sam konkurs i svaka porodica dobit će po 1 platu. Ima ljudi koji ne žele da ostanu ovde. Ima ljudi koji, kažem, odavno su otišli, a nisu prodali svoje imanje. Ali ovi koji smo mi ovde opstali, ja se nadam da ćemo i da ostanemo i da opstanemo. Evo, mi ih molimo da konkurišu u Ministarstvo poljoprivrede za projekte. Ljudi ne znaju kako da konkuriše, ne znaju da popune aplikaciju, ne znaju puno neke stvari što ne znaju, i onda mora tim da se prilagodi, da im kažeš da treba da krenu. Na primjer, naš ministar Nenad Rikalo je gore, koji će da nam pomogne svakoj srpskoj opštini. Ali kažem vam, ljudi su nezadovoljni, ali ja se nadam da će da bude bolje. Nadam se da će da bude bolje.
Čuli ste reportažu iz Klokota o tome kako žive, tačnije kako preživljavaju Srbi iz Klokota, kako se bore protiv nestanka, a za opstanak. Priču iz Klokota zabeležila je ekipa Radio Beograda, novinar Nataša Ćimović, producent Svetlana Stevanović, ton majstori na terenu Vujadin Polojac, u studiju Predrag Urošević i vozač Marko Pavlović. Nakon reklama vodimo vas u Lipljan, tačnije u jednu ulicu u Lipljanu, gde žive preostali Srbi. Ostanite sa nama.
Eko. U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premjerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jadnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenianum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva, Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Una Saga Servika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Servika.
Eko.
Sati 36 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas vas vodimo kroz delove srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. U prvom delu čuli ste reportažu iz Klokota koju je zabeležila moja koleginica Nataša Ćimović, koja je ovde sa mnom u studiju. A sada idemo, kako sam rekla i u najavi pre reklama, idemo u Lipljan. To je nekada bilo većinski srpska varošica, rekla bih, mali gradić. Sada je to
veliki grad.
Veliki grad,
ali
većinski, jel tako, većinski albanski, praktično su Srbi u jednoj ulici. Kakav je tvoj utisak iz Lipljana?
Pa ti Srbi koji žive u jednoj ulici zapravo žive u getu. Rekli smo da su manjina. Mnogo su stradali u vreme pogroma, a posljedice su ostale. U to sam se uverila jer tog dana, tražeći sagovornike za ovu priču, nisam uspela maltene nikog da nađem. Niko nije hteo sa mnom da priča, jer su se plašili da će ih videti Albanci sa zgrade, s prozora zgrade koja je tu preko puta te ulice. I stvarno sam jedva našla sagovornika. I ti što nisu hteli da pričaju sa mnom, rekli su mi, pa da, ti ćeš otići za Beograd, a mi ćemo ostati ovde. I to je istina. I oni će imati neprijatnosti zbog mene. Nisam insistirala, ali ipak oni, neki drugi, su rekli, dobro, pošto su te svi odbili, mi nećemo, ali idemo da se sklonimo negde. I onda smo tako krišom pričali i ova priča će biti uglavnom bez imena i prezimena.
Da čujem.
Thank you. Ne mogu.
Hoću da čujemo da li možete da preživite u ovoj jednoj ulici u Lipljanu.
Pa teško, jako teško. Najveći problem je što nema ljudi, nema Srbi, nema... A inače, što se tiče bezbednosti i nekog mira, za sad liči na nešto normalno, liči, za sad. A najveći problem je to što nema Srbi, to je najveći problem. Da je malo više Srba, bilo bi sve drugačije.
Koliko vas ima u ovoj ulici?
Pa, ne znam, u ulici ovoj... Na stotinak možda, u celom Lipljanu ima možda 400-500 Srba još uvijek.
Albanaca?
A to ne bi znao da.
Mnogo više?
Ovo, naravno, naravno. Ima preko 10.000-15.000. Sigurno.
U Lipljanu?
Da. Sigurno.
A kažete sad je mirnije. A kako je bilo?
Pa mirnije, normalno da je mirnije kad su oni dostigli neki svoj cilj. Isterali su to Srba što je bilo. Sada mi što smo ostali malo, ne smetamo im ništa. Tako da... Pustili su nas da živimo nekako normalno. Nekako normalno. Kad je bilo više Srba, bili su incidenti. Sad, što je manje Srba, nema incidenata. Srpska je škola. Tu je u blizini moje kuće. Supruga prati dete ujutru u školi. Popodne kad je ona isto ide da ga uzme. Tako, ne može, ne smije ide sam. E to je to o čemu pričamo, znači bezbednost je donekle normalna za nas, ali za decu i za tako, zato još uvijek nisu se stekli uslovi za normalan život. Kao u Beogradu ili u nekom drugom gradu u Srbiji. Pa ovdje u Lipljanu deca idu u školi od utorka do subote, jer ranije od samog starta u školi kad su krenula deca bilo je problema. Ponedjeljkom je pazarni dan ovde u Lipljanu i bilo je velike gužve, tako da nisu smjela da idu u školu čak ni pod pratnjom roditelja, i onda je to bilo pomjereno, deca idu utorak u školu, počinju utorak, završavaju u subotu i nedjelju i ponedjeljak su slobodni.
I koliko to već dugo traje?
Od samog početka, od 99. godine.
I šta se dešavalo tog ponedjeljka?
Pa, dešavalo su se provokacije, incidenti, napadi, svašta. Svašta se dešavalo.
A da li planirate da ostanete?
Pa za sad planiram, a kako stoje stvari, svakog dana je sve manje i manje Srba, sve manje i manje djece u školi, ja imam jednog sina, on ide u prvi razred, ima 7 drugova i drugarica, sve manje i manje djece, tako da ako bude ovako, bit će i plana za opstanak, ako ne, onda moraš kako što će da već, mora da si ide. Znači, nema li ide lepše nego ovde, to je normalno.
Ovde ste rođeni?
Da, ovde sam rođen. Da. U Prištini sam rođen, ovde živim u Lipljanu.
I vaše porodice, svi su ovde?
Da, ovde su.
Dedovina?
Svi, da, jeste, ja sam se oženio, meni je žena iz Vojvodine, ovde živimo zajedno, tako da...
Koliko ste toga preturili preko leđa i glave za sve ove godine unazad?
Pa neće da mi daći traka ako počnem da pričam. Ili baterija na ovom, koliko je bilo incidenata, problema i šta sve nije bilo. Ali dobro, opet to izdržali smo i trudimo se da izdržimo.
A osjećate se kao da ste u getu?
Pa normalno, pa kako? Nemaš, mislim, što se tiče bezbednosti mogu da idem gde hoću, ali taj osjećaj uvijek moraš da budeš oprezan, ne smiješ da se opustiš, mora da baziš, nikad se ne zna kad će da im dune da napravi neki incident.
Zato. Kad kažete to oprezan, šta konkretno znači? Da li govorite srpski kad šetate ulicom,
i
razgovarate?
To, da, pogotovo to da. Mora da paziš da li ćeš, šta ćeš da pričaš, kako ćeš da kažeš. Mora da voći računati o čemu pričaš. Inače, tako.
Kad hodate ulicom, uglavnom čutite?
Pa uglavnom. Uglavnom se čuti.
Mogu sad vas? Pričamo o životu vas ovde.
Ali on ne živi ovde za Beogradu.
Trenutno, ali ste rođeni. I da li imate nameru da se vratite?
Ovde? Pa,
Ne znam, možda, ali za sad ne. Pa žive ovde do 2006. godine, 2004. bili su veliki nemiri, taman smo se privikli na situaciju koja bi trebala da bude za nas bolja, međutim, mi nismo mogli da prebrodimo to, jer bili smo u nekom, šta ja znam, tamo delu gde su uglavnom Albanci i onda smo morali da se celimo.
A da li možda imate prijatelje Albanci?
Ne, imam nekih prijatelja.
Da li ste ih imali?
Pa, površno.
Ja sam Danijela Kolić, supruga Zorana Kolića, koji je uhapšen 7. aprila 2011. godine u porodičnoj kući u Dobrotinju. Inače i ovde živimo.
I zašto su Albanci uhapsili vašeg supruga? Ovako, zašto ga optužuju?
Da. Inače, optužuju ga za ratni zločin. On je pre rata radio, bio je kao čuvar obezbeđenja, odnosno u zatvoru u Lipljanu. Da bi posle 12 godina njega uhapsili. Znači, pod optužbom za ratni zločin.
A na osnovu čega?
Zatvor u Dubravi je bombardovan tog dana. Te su zatvorenike, inače optuženi za terorizam, prebacivali u Lipljanu, gde je moj suprug radio. Znači, moj suprug uopšte nije bio na tom mestu, nego je bio u zatvorenom paviljonu. Znači, uopšte nije radio gde su dovodili te zatvorenike. I tako da optužili su da je on bio te zatvorenike iz Dubrave i da je jedan navodno od batina preminuo. A inače imam ja dokumentaciju poslatu iz Ministarstva Beograda da je čovek preminuo od bombardovanja, od povreda gelarne.
Znači imate svu dokumentaciju da vaš suprug nije kriv?
Da, imamo iz Beograda, međutim ovde međunarodni sudije i Eulex i međunarodne sude ovde kosovski, znači ovo ništa nisu našu odbranu prihvatili, samo znači albanske svedoke.
I koliko je on, rekao ste, u zatvoru?
On je već 7 godina, 7. aprila, inače optužen na 14 godina.
Bez dokaza?
Bez dokaza, da. Samo na osnovu, znači, izmontiranih priča Albanaca, koji su inače menjali 3 puta izjave u stanici policije, u tužilaštvu i za vreme suđenja. Ja sam prisustvovala na svakom ročištu i tu su bile, znači, non-stop su se menjale izjave.
Da li imate pomoć države Srbije?
Pa, inače, ovo, sami smo finansirali advokate do sad, u buduće vidjet ćemo.
Pa dobro, da li ste se obraćali kancelariji?
Pa jasno. Obećali su sada. Meni finansijski, uopšte meni nije potrebno, potrebno mi je, znači, ako može neko iz Srbije ili kosovske vlasti, sve, meni je bitno da se nevinost Zoranova dokaže, da pomognu, da što pre iziđe iz zatvora.
A vaš suprug i uopšte vaša porodica je ostala ovde na Kosovu? Niste otišli?
Da, inače, naravno da je moj suprug imao nešto sa tim, ne bi ostao, znači, posle rata 12 godina, on se naknadno, znači, oženio, stvorili smo porodicu, imao, inače, 2 dece, znači, ne bi ostao ovde, stvarali, ovde smo ostali, planirali da ostanemo, da nikad nije planirao da se iselimo sa Kosova, zato što nema ništa sa tim. Ovo mislim da je vid zastrašivanja da ljudi, da ovde sa Kosova i Metohije napuste Kosovo. Jer kad ljudi čuju, onda masovno idu. Naprimjer, Zoranovih kolega koji je radio u zatvor, niko više ne sme da bude ovde. Niko više. Znači, otišli su mahom ljudi. Za kao što je dovoljno je da neko uperi prst ovde u nekog i onda to je to. Kao što je slučajno sa Zoranom Kolićem.
Ja sam malo ovde, malo u Kragujevcu. Imamo kuću i tako, pravili smo kuću još 82. godine. Znači, mi smo naslučivali šta će da bude. To se znalo od politike te što su oni vodili. Onda, 2004. nama je upaljena kuća. Prva kuća koja je upaljena u Lipljanu, to je bila moja kuća. Mi smo u kući bili i na kraju pobegli u Kupatilo. I onda šta ćemo, oni samo su vikali po šiptarski Šoj udri i Kale pali. Mi smo iskupatila, jedan po jedan skakali i to je bilo negde oko 3 metra od prozora. I sad, kad je Snaja, njegova supruga, skočila, uganula je nogu. Baba od 80 godina, kako će ona? Pa smo je nekako podigli, pa dole sačekali komšije i prihvatili je. Onda je sin izašao i ja sam zadnji. Izašli. Kuća je gorela. Onda smo nam upalili i imali smo ambar za pšenicu i žito. Tu je bio kvor. I ja molim čoveka, kvorovca, da dođe, da zovu vatrogasnu službu, da ugase, da gase kuću. Naš prevodilac njemu to prenosi, a on meni kaže, drage volje bi došli, ali nam je zabranjeno. To je bilo 17.2004. To je bilo vreme negde oko 6 sati, pola 6, tako. Popodne na večer. Ne, tamo je to, tamo druga kuća, ona je upaljena, onda je malo popravljena i mi smo to onda prodali, morali smo, svi smo prodali sa strane i to je tako bilo. I policija je išla sa njima, u zaleđeni da ih štiti. Tu je ubijen odmah na 100 metara od moje kuće, ubijen je drug, Vesić Nena, to javno zna, on je ubijen u kući. Ostali smo mi tu, babu smo odneli za Kragujevac, pošto smo imali kuću svoju tamo, a ja sam ostao, i on je ostao, i njegova supruga, i mala, kod njegovih, mislim na njenih, kod prijatelja.
Da li planirate da ostanete i dalje?
Pa mi smo ovde, gde ćemo? Ja sam i ovde i tamo. 29 kuće je upaljeno u Lipljano. Kad smo imali sastanak koji je bio glavni komandant za bezbednost Lipljana, bio je Francuz. I ja sam ga pitao na sastanku, gde si bio ti to veče kad su se palile kuće? Kaže, ja sam bio u Prištinu. Pa ti u Prištinu mesto ili u Lipljanu? On više nikada nije došao na sastanku. Nikada. Znači, to je bilo sve iscenirano, poznato, unapred sve šta da se radi, čije kuće da se pale. Šiptarske kuće su bile obeležene, istaknuta albanska zastava, to nije moglo nikako, to da se njihova kuća do kuće, njegova, on piše na njegovu kuću špija Isa Slavniku, a moja kuća do njegove upaljena, s tim što sam imao ja još jednu kuću tu, istu kuću, istu tako gdje je Burazir živo. Ona je pokušana, tri put je paljena i nije htjela da se upali, ostale neupaljena.
A danas i posle svega, koliko Srba ima u Lipljanu?
Ne znam, Boga mi, pre rata je ovdje bilo 85% Srba, sad nema, da li ima 1-3%. Jer Lipljan veliko područje koje je imalo ima i sad 73 sela. To je velika opština, jedna od većih opština. U Lipljanu je bilo svega, i Coca-Cola radila, i Termovet, i fabrika gde sam ja radio, fabrika papira Stana Akcić, imala je sud, imala opština, imala srednja škola, sve, samo što nije imao fakultet u Lipljanu.
A koliko danas ima incidenata i provokacija? Sa čime se suočavate svakog dana?
Sad toliko ne. Sad ne. Prođe se zdravo. Ja sam jutro došao iz Kragujevca, prošetao sam, bio sam, na koga sretnem, ko me poznaje, javi se. Ali u manjini su i ti koji se poznaju. Mislim, koje poznajemo. Jer mnogo ima naseljenih sa strane. Iz Albanije došlo iz ovamo ove brda, iz šume.
A da li možda nude novac da kupe zemljište, kuću?
Nude novac i kuće kupuju i dalje. Ja sam prodao moju kuću. Šta će, da živim u okruženju sa njima, ne može. Meni je sestra ostala tamo kod doma zdravlje, njih dve žene žive u dve kuće, ovo sve ostalo šiptari. Samo njih dve ostale, same. Same, samčate. A žive, šta da rade? Deće.
Mnogo je teško.
Pa da vam kažem, teže nema. To samo Bog zna da, da li ima teže. Njima svi pomažu. Svi. Šta da očekuješ kad, kad ti on postavi jedan uslov i jednostavno kaže ti ili uzmi ili ostavi. Nemaš, treće nema.
Da pitamo i sina, jel može da...
Može i on. Sine, dođi sine.
Ajde. Dakle, sin živi u Lipljanu. Otac je otišao u Kragujevac i dolazi često da vas obiđe.
Pa dolazi, obiđe. Mi smo tu sa troje dece. Žena radi, ja radim. Pa, navikli smo se na, na sve ovo.
I, šta to znači, navikli, na šta?
Pa navikli se, znamo, ne postoje granice, ali zna se dokle možda ideš i u trgovinu i po prodavnicama i sve to.
A dokle je to? Vi ste ovde u jednoj ulici.
Pa znate kako, ne odeš, trguješ i sve to u prodavnici, u marketu, ali ne diraju te, ništa loše ti ne kažu, odeš, završiš posao, ali opet sve to sa nekim strahom, sa... Ne znam.
A spavate na jedno oko?
Ma ne, navikli smo se, sve od ovoga spavamo. Nemamo mi više strah. Par puta smo, što kažemo, pretrnuli i onda sad se ne plašimo ničega. To je, to je tako. I imam prijatelj, imam ja pre rata koje znam gde se nađemo, ono, ne može se odvojimo, pričamo, šalimo se i sve to, ali ni oni nisu ovde. Sve ono je došli negde iz šume, iz daljih krajeva tamo, iz Drenice, iz Čučuljaga. I sami oni, staroseljci, šiptari odavde, ne poznaju ih i plaše se od njih da kreće.
A da li vas provociraju?
Pa provociraju, pre dva dana, tri tu došli iz ove zgrade neka deca, gađa ih, viču i
psuju.
Da, da, i žene izašle i njoj svašta pokazuju. Šta da radim? Uđite u kuću i gotovo, nema. I sad ovde ostalo srpsko malo, ima desetak kuća, 15 ovde, ovaj deo kod crkve. I dobro, ima i preko pruge, ali nema 300-400 Srba. Sve se to sužava. Dve godine, tri, maksimum. To je to. Evo, došlo još jedno dvorište, nas deli od Albanaca tu. Nema, sužavaju sa svih strana.
Bile su ovo priče i životne drame s Kosova i Metohije koje je zabeležila ekipa Radio Beograda, novinar Nataša Ćimović, producent Svetlana Stevanović, ton majstori na terenu Vujadin Polojac, u studiju Predrag Urošević i vozač Marko Pavlović. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da i ostatak dana provedete uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!